Oke.
Iya.
Selamat datang di podcast kita yang apa tuh?
Podcast suka-suka.
Asik ya. Malamnya asik ya?
Asik kali bro. Ya,
coba lagi malamnya asik ya? Asik. Yeah. Babi. Ada babi. Pak, hari ini kita gak sendiri nih like ke podcast ya nih. Kita udah ada
rame nih,
udah rame kali nih.
Udah ada dua narasumber beserta bantuan dari Andika Bapak.
Wow. Wow.
Dan penonton bayaran.
Iya. Yeah.
Selamat datang Eli Sugigi.
Iya, Eli Sugigi. Siapa tuh Eli Sugigi?
Kontaknya.
Iya.
Anjing.
Dul, aman ya?
Aman.
Jadi hari ini kita dibantu sama satu moderator bantuan nih lah. Moderator bantuan.
Ini didatangkan langsung dari Batam, Jo.
Lagi.
Itu tuh. Kan udah moderator tambahan udah ada juga.
Iya.
Nah, sumbernya dong.
Harus itu karena hari ini kita bersama teman-teman yang suka ini motong-motong.
Wah, gunting-gunting rambut.
Iyalah.
Lelaki menjadi tampan.
Tampan. Sekali.
Tampan.
Sangat mistis nih ya.
Iya.
Pocong rambut.
Di situ.
Ada siapa aja nih?
Hari ini kita ada siapa nih, Le?
Ya, boleh lah. Ini ada Bang Bedul, ada Bang Husnul Khotimah.
Jadi sebenarnya kalian berdua nih siapa nih? Kenalkan satu-satu.
Oke, ngapain kalian sini? Dul, kenalin diri lu. Aktivitas apa sih lu?
Aktivitas, saya mulai dari aktivitas nih.
Nama dulu.
Gak mungkin langsung ke aktivitas kan.
PDKT dulu.
Terlalu terburu-buru. Dari nama dulu.
Kayaknya usulnya banyak undang-undang. Sampai lupa itu introduce itu gimana.
Udah paha panas duluan.
Ya. Oke, dari nama aku Husnul. Husnul, ya biasa dipanggil Husnul sih sama kawan-kawan yang lain. Profesi aku, ngomongin profesi enggak sih? Profesi aku dan juga kebetulan yang dibahas di sini sih tentang barber ya. Gunting rambut atau cukur rambut. Oke. Terus apalagi? Pengalaman atau
makas mikas.
Hobi.
Minuman kesukaan orang tua. Makanan kesukaan asal jangan batagor ya.
Anjir.
Itu ke situ, Le. Narasumbernya orang tua ini bukan aku ya. Jangan muli aku. Tolong lah, please.
Oke, Dul. Gimana pengalaman Dul?
Pengalaman selama ngebarber atau gimana, Bang?
Pengalaman hidup lah dulu ya. Kita jangan ke detail-detailnya dulu nih.
Daftar riwayat hidupku.
Karena Bedul masih waiting to do.
Daftar ya Dul.
Daftar riwayat hidup sih ya.
Daftar riwayat hidup. Betul. Kita lagi.
Suka-suka.
Ya aku lahir, sekolah, bekerja sekarang.
Oh iya.
Lahirnya sebagai iya gak sih dokter ya, kan betul ya, dari lahir terus aku sekolah terus aku bekerja dan sekarang aku pengen ngebahas nih tentang ya apa yang aku kerjain sekarang sih di bidang aku dan itu juga mungkin bisa jadi hobi segala macam itu barber kan seputaran dunia barber.
Kenalin dulu sih.
Oke, ada satu lagi.
Tag team
ya.
Ya apa lah, tag team asal jangan Royal Rumble lah.
Ini kita serahkan ke moderator kita lagi.
Dul, bolehlah Dul, kenalkan diri Dul. Beserta sekarang sedang ngapain gitu.
Sekarang sedang lepak-lepak aja dengan
Antara Malaysia Dul. Sedap nih.
Ngambil Malaysia.
Betul?
Boleh.
Dari nama asli Abdul Muthalib. Tapi kalau kawan-kawan dekat nih manggil Bedul.
Bedul. Ya,
lekat kali nama
Bedul.
SWT. Wih. Mikir gitu juga, Cuk. SWT.
Itu dulu mulai dari Twitter tuh.
Twitter.
Aduh.
Berat. Ya betul.
Nah, lanjut dulu.
Jadi mulai gemar dengan profesi sekarang nih, barber ya, yang dibicarakan saat ini. Itu start ya dari Husnul. Karena ngikutin dia tuh start jatuh cinta dengan barber nih tahun 2014. Awal mula barber masuk ke daerah ini, Tanjung Pinang. Sampai sekarang. Masih jatuh cinta.
Sampai sekarang ya. Asik ya barber ya.
Asik bener.
Kita langsung masuk ke topik aja lah ya. Gimana Mas Mah, Mas Dik sih? Tergantung Abang Ima lah ya. Dul. Dul, kalian ini kan sebagai barberman ya, tukang potong rambut.
Mungkin barber aja enggak usah pakai barber.
Oh, enggak usah pakai man ya. Sorry. Mungkin bolehlah bisa kalian ceritakan sedikit bagaimana sih sejarah barber itu sama gimana sampai menyentuh kehidupan kalian gitu. Mulai dari Usnul dulu lah.
Mungkin kita mulai dari apa ya, culture-nya dulu ya. Filosofinya ya. Ya, sejauh yang aku pelajari sih filosofi barber ini yang dari sebelumnya aku enggak tahu dan sekarang aku tahu rupanya sangat jauh, sangat dalam. Maksudnya bukan cuma sekedar pekerjaan yang biasa, maksudnya ini udah termasuk pekerjaan tertua juga kan di dunia sebagai gunting rambut. Jadi kalau ceritain culture, budayanya segala macam, filosofinya mungkin dari dulu ya udah ada. Dari dulu juga udah ada, terus mungkin sampai sekarang sih udah ada. Jadi semenjak apa bergantinya fashion, gaya hidup, lifestyle segala macam, dan itu berkembang terus kan. Jadi kalau mulai dari culture-nya, aku tahu barber ini dari arti kata barba sebenarnya, janggut ya enggak?
Barba.
Ada barba. Dari kata barba.
Janggut. Itu bahasa apa tuh, Yunani?
Ya, itu bahasa Yunani. Kenapa dengan janggut? Dan itu yang aku bilang tadi. Sebelumnya kan kita pernah cerita-cerita juga yang aku bilang barber ini ya memang benar-benar kalau ikutin culture-nya benar-benar gentleman haircut, cuma laki-laki aja, maksudnya cut and shave, only cut and shave gitu. Jadi enggak sampai yang lebih-lebih sih yang kayak sekarang aku tahu, maksudnya terlalu lebay. Memang ngikutin style, ngikutin fashion segala macam, cuman kita udah enggak di rule itu lagi, udah enggak jalan itu lagi ya enggak? Udah keluar. Sebenarnya enggak ada salahnya buat orang bagi orang yang pembisnis segala macam buat memajukan usaha, kan enggak ada salahnya. Cuman kalau memang mengikuti rule-nya, ngikutin apa ya? Maksudnya filosofinya gitu kan, udah enggak nyambung culture-nya. Jadi gitu sih sebenarnya kalau buat filosofinya.
Culture ya, ngomongin culture itu masuk enggak sih sebenarnya barber tuh ke custom culture? Bisa dijelaskan atau bedul atau
belum masih kuat berarti.
Jadi ada yang nama barber nih kayak yang aku bilang tadi, gentleman haircut, cut and shave. Dan itu biasanya sangat dekat sekali dengan klasik ya enggak? Maksudnya dengan gaya-gaya klasik sih sebenarnya, gaya-gaya klasik.
Tahun berapa itu?
Mungkin dari 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, dan itu berganti fashionnya bang, sampai ke tahun 2000-an kayak sekarang kan udah berganti terus. Kalau buat culture-nya, buat berhubungan dengan ya yang kita lihat barber kok dengan anak band atau dengan musik-musik ya enggak sih? Sebenarnya itu dasarnya ya, kenapa yang dipilih itu musik blues, rock and roll, dan rockabilly segala macam gaya hidupnya. Selain si rockabilly ini kan penikmat musik rock and roll dan blues ya enggak sih?
Betul.
Jadi mereka ya di zaman itu mungkin bagi aku mereka orang paling mengutamakan penampilan sampai ke detailnya dengan rambut, bahkan rambut mereka sangat terkenal ya enggak? Dan itu masuknya ke barber kenapa? Ya lihat aja sih barber-barber kebanyakan kalau di dalam barber dengerin musik apa ya enggak? Blues, rockabilly.
Rock and roll.
Itu sebenarnya ada fungsinya sih, bukan cuma sekedar musik-musikan aja di dalam barber tuh, fungsinya itu ada. Contohnya musik itu yang enggak buat kepala goyang, bahkan cuma kaki aja enggak yang goyang. Tapi kalau udah kepala yang goyang kan
repeat
hancur. Blepotan ramu-ramu.
Fangpot tahu deh fangpot.
Ya bayangin musik remix dibuat di barber ya enggak? Musik DJ dibuat di barber, itu udah enggak masuk.
Apalagi fangpot ya.
Funky itu udah lari, rambut orang udah lari. Dan itu kan kalau ngikutin culture budaya dengan yeah, berhubungan yeah, dengan musik segala macam, motor, cut club segala yeah, macam yeah, kayak gitu.
Iya. Keren sih itu. Maksudnya
ada hubungannya ada gitu, bukan
custom kultur ya, bukan custom kultur. Oke, masalah aku enggak apa-apa nih nanya.
Enggak apa-apa, silakan. Kami nunggu. Sambil mikir. Iya, iya.
Nah, sekarang aku mau nanyain soal jenis-jenis barbershop lah ya. Itu kan banyak banget tuh jenisnya tuh. Salah satunya premium barbershop atau mungkin yang nyebut barbershop atau apa yang aku tahu lah ya gitu. Perbedaannya tuh apa sih sebenarnya?
Ada enggak sih perbedaan barbershop jenis-jenis tipe gitu? Iya.
Perbedaannya barbershop apa? Premium seperti apa? Mungkin atau barbershop seperti apa? Atau tukang gunting rambut seperti apa?
Iya,
ya,
iya, betul. Gimana tuh?
Oke, mungkin aku cerita dulu ya. Kalau sekarang sih aku masih kerja. Aku masih kerja di barber dan aku sekarang kerja di Kuala Lumpur kan di KL, di Malaysia. Dan aku pun masih kerja di barber juga. Cuman sampai saat ini aku belum tahu barber di tempat aku kerja ini barber yang tipikal barber premium kah, barber biasa-biasa kah, atau barber yang seperti apa. Itu aku belum bisa mendefinisikan. Tapi kalau yang bagi aku apa perbedaannya barber premium, barber biasa-biasa aja, mungkin juga tukang gunting rambut atau tukang pangkas rambut di tempat kita. Pada dasarnya sama, semuanya ngegunting rambut. Maksudnya ngebuang rambut orang ya enggak? Cuman di situ yang perbedaannya mungkin di knowledge-nya, di pengetahuannya. Ya enggak? Ada yang orang betul-betul belajar, ikutin kursus ngegunting rambut sampai kursus ya semacam kursus. Ada juga orang yang cuman ngikutin contohnya kakeknya dulu gunting rambut terus bapaknya terus dia sekarang turun temurun ada juga kan, ada juga yang belajar dari teman-teman gitu, belajar dari teman-teman terus gunting rambut dengan modal sedikit atau minim budget mereka ngebuka usaha yang biasa-biasa aja. Tapi dasarnya sih sebenarnya sama, tujuannya sama. Itu kembali lagi ke customer sih, kembali lagi ke klien kita memilih yang tempat yang seperti apa ya enggak. Oke, tapi buat yang betul-betul premium aku ada sedikit nih kayak contohnya. Sampai sekarang kan aku tadi bilang aku belum tahu sih premium itu seperti apa. Yeah. Yang aku lihat di tempat aku sih ya. Di tempat aku sekarang banyak barber premium yang ya yang bisa dibilang yang punya pun bukan barber ya. Yang punya bukan barber. Cuman aku masih bingung nih premium yang mereka jual itu apa premium tempatnya yang bagus, tempat tunggu yang nyaman, terus servisannya banyak sampai keliru kita sampai bingung apa ya tempat apa ini sebenarnya, mau servis apa kita sebenarnya di sini. Padahal pada dasarnya cuma tempat gunting rambut ya enggak. Itu sebenarnya aku masih bingung premium itu di mana. Tapi bagi aku sih yang benar-benar premium itu ya kualitas guntingan rambutnya yang bagus. Ya enggak, dengan servis dia yang bagus ke customer. Bahkan itu yang betul ya. Itu yang betul-betul premium, bukan tempat. Karena banyak kejadian sekarang okay, tempat premium mewah semewah mungkin, nah terus mereka bingung nih cari profesional barber. Ya enggak? Karena profesional barber kebanyakannya udah tahu jamnya sendiri, jam terbangnya ke sana ke sini atau udah punya yang maksudnya udah punya barber sendiri. Nah si pembisnis yang bukan barber ini dia ngambil alternatif lain yang tukang gunting, maaf kata, yang dulu dipangkas rambut dengan gaji sekian mungkin ya enggak. Dan mereka tertarik. Nah terus dipakein mungkin dipakein baju ya rapi. Tau lah kan di tempat barber premium gimana? Nunggunya aja ini kan sampai apa mau ngantri aja terus nama dulu segala macam ya enggak. Oke. Tapi kualitas guntingan yang sangat disayangkan. Aku nggak bisa sebutin mereka guntingnya nggak bagus atau gimana. Cuman yang kebanyakan kejadian, maksudnya dampaknya ke aku, orang yang datang ke aku malah berpikir, bang, barbershop ini sama aja sih sebenarnya. Aku gunting kemarin di sana jelek juga, kayak gini juga. Cuman dicucinya lama, ini ya. Tapi guntingannya gini juga. Rupanya barbershop sama aja, premium sama yang biasa sama aja. Jadi kita ngapain harus dengan harga tempat yang mahal atau tempat yang bagus kalau tempat yang biasa aja sama aja. Tapi sebenarnya bukan itu.
Nah, itu tuh Nul. Menarik ya. Dapat nih poin-poin kegelisahan kau sebagai barber man tukang potong rambut di genre barber gitu ya.
Di genre.
Barber man gentleman cut. Kau udah potong rambut, ngebentuk komunitas di Capri tentang edukasi barber shop ini bagaimana, sampai bisa kerja ke Malaysia dan ke Thailand. Cuman aku ngeliat nih, kok pas balik lagi ke daerah lokal, ke Capri, Tanjung Pinang, Kedung Batang, kok dapat nih kegelisahan itu. Apalagi di zaman sekarang, barber shop, mulai dari tahun lalu kali ya, untuk bicara bisnis, ini sangat menjanjikan nih untuk dipeluang, karena potong rambut gak ada matinya nih. Cuman mereka banyak nih mengangkat konten-konten seolah-olah mereka ini barber shop. Sementara menurut aku kok aku ngelihat ada beberapa sisi yang berbeda nih antara barber shop dengan memang potong rambut atau salon nih biasanya. Ini gimana nih kau menyikapi standar-standar itu nih? Atau ada yang memang rusak? Apa sih pembedaan barber shop dengan pangkas rambut biasanya atau dengan salon?
Aku mulai dari mana ya?
Dari tadi.
Boleh.
Standarnya ngebarber itu bagaimana?
Mungkin nanti dua persep apa ya?
Persepsi, perspektifnya beda-beda ya.
Oke. Sebenarnya sih standarnya ngebarber itu dasarnya yang paling utama sih gimana cara kita bersosialisasi sih dengan customer, maksudnya berkomunikasi dengan customer yang baik. Kadang juga bukan dari 100 customer, bukan semua customer tahu guntingan yang bagus atau enggak bagus seperti apa, tapi karena dia nyaman, karena dapat ngobrol obrolan yang baik dengan si barber yang, dan itu pun maksudnya cocok gitu, dan dia udah enggak mikirin lagi kualitas guntingannya, yang penting dia udah nyaman ya dengan si barbernya. Nah gitu juga, ada juga yang memang guntingannya bagus tapi dia enggak pandai, maksudnya gimana sih kayak ngobrol ngobrol yang bersosialisasi dengan customer itu seperti apa, dan di situ kan plus minusnya, enggak ada orang yang bagus ngomong atau speaknya bagus, pinter ngobrol, ajakin customer enjoy, walaupun guntingnya enggak bagus, di situ plusnya gitu, jadi ada plus minusnya. Nah buat aku pribadi sih ngejalanin dunia barbernya sih kayak aku ngerasa udah live-nya aja sih yang aku jalanin, live-nya aja, maksudnya aku ngerasa di barber ini nggak banyak apa ya, nggak banyak kayak kita nih kerja nih kan, kayak kita kerja di satu perusahaan segala macam, terus banyak apa ya, harus kayak gini, harus kayak gitu, harus kayak gini, kayak gitu. Tapi selama aku kerja di barber dan aku gelutin dunia barber, dan satu hal-hal yang kayak gitu udah nggak dapatin di sini, jadi aku betul-betul ngejalanin live nya gitu, dapat
lebih free aja ya.
Iya, lebih free.
Terus yang ngebedain barber shop sama mungkin tukang pangkas yang style-nya cepat aja sama yang salon-salon bini bencong, apa sih bedanya?
Ya itu bang, knowledge-nya sih,
knowledge-nya.
Pengetahuannya sih yang beda, sama kualitas standarisasi alatnya mungkin. Ya enggak? Sama kualitas servisnya mungkin. Tapi pada dasarnya sih knowledge. Kalau dibilang skill, mereka bisa
skill,
cuman mungkin kurangnya mau belajar, atau maksudnya juga bukan kurangnya mau belajar ya, media-media kan sekarang banyak nih yang harus kita pelajari. Jadi mungkin mereka yang mau kata orang-orang tua yang masih dipangkas sekarang, mungkin mereka udah malas mau belajar lagi, taunya cuman ya udahlah, aku skill aku udah gini, ya udah aku gunting aja kayak gini gitu, nggak mau belajar terus ya nggak. Nah, itu aja sih beda. Cuman kalau yang di barber rata-rata kebanyakan mereka ada memang maksudnya pengetahuan khususnya tentang dunia ini ada. Bahkan kita punya step-step sendiri buat ngerjain satu rambut, bukan sembarang ngerjain kan. Pakai section-section segala macam, harus pakai ini, pakai itu, dan standarisasi alat steril enggak steril kita tahu gitu.
Kalau aku balik lagi ke kulturnya lah ya. Nah, kan ngomongin kultur kan sebenarnya di Malaysia itu udah jalan ya. Kalau dibilang cara barbernya lah ya, maksudnya itu cara barbernya. Nah kalau sedangkan kalau di Pinang sendiri tuh gimana sih, apakah secara kulturnya udah kebangun
atau masih banyak yang salah langkah tapi sok-sok jadi barber shop gitu
itu
ya,
maksudnya
apa ya, masih ada yang buka pengemasannya barber shop
tapi
iya dia bisa catok, bisa bilang
rupanya salut. Berkedok barber shop,
bedul lah minta tanggapan bedul dulu
bedul nih.
Senyap aja
gitu ya.
Kalau hal seperti itu ya di Tanjung Pinang ya.
Khususnya Tanjung Pinang ya
mungkin. Kayak sih masih banyak sih yang kayak gitu. Yang keliru itu masih banyak.
Tuh.
pengusaha yang ngebuka barber tapi nggak tahu bapak.
Oh iya iya iya.
Jadi main modal aja ngasih duit. Pokoknya harus jadi lah barber.
Harus jadi barber ya kedoknya.
Tanpa riset dalam.
Iya benar-benar.
Sampai ke dasar gitu tahu lah apa semua fungsi.
Iya sih.
Si banyak sih di sini.
Kalau di sini.
Lihat. Itu banyak ya. Seperti itu. Rata-rata seperti itu.
Itu mungkin banyak yang nggak tahu tuh apa ya yang biru merah putih.
Iya. Ah, iya. Itu okay. Sangat penting banget nih.
Kan kita ngomongin barber kan berarti visualnya kan. Ya.
Sejarahnya ada, culturenya ada.
Sampai filosofisnya pun ada. Biasa kita kalau ke ini kan ke barber kan kan. Ada yang muter-muter, kayak candy lah.
Candy. Merah biru putih atau merah biru sih?
Seperti itu. Itu lah. Merah Prancis ya. Itu sebenarnya ada maknanya nggak sih, atau hanya sebagai hiasan belaka?
Itu ada maknanya. Historinya ada juga.
Nah, historinya seperti apa?
Jadi dulu ini barber, dulunya barber ini dijalankan dengan dokter.
Dokter.
Iya. Dokter. Jadi. Apa? Dokter bedah.
Dia dokter cuman bisa
memotong. Dokter kesehatan gitu ya.
Yang megang-megang chef, alat chef razor itu harus ada lisensinya. Kalau nggak ada itu nggak boleh. Habis itu barber ini gabung dengan ruang operasi. Iya, dulu kayak gitulah. Jadi warna biru di pada barber pool itu, warna biru itu bandage enggak? Perban ya. Perban yang udah lama.
Kalau di ini sih di barber pole itu mungkin kalau dulu sih. Jadi di warna biru itu urat nadi.
Urat nadi.
Di warna merah itu ya darah. Di warna putih itu perban. Dan pada dasarnya sebenarnya barber ini bukan cuma sekedar fashion gunting rambut dulu, bahkan ke medis masuknya juga. Operasi ringan, cabut gigi, gunting rambut. Asal mulanya.
Asal mula dari barber pool itu tadi ya?
Jadi dulu ada mungkin ya spesialis medis di zaman dulu. Dan dia mungkin dia selalu kayak ngegantungin perban gitu. Ngegantungin perban yang setelah dia pakai yang masih berdarah di jemuran. Dan itu kan melingkar-melingkar. Nah, di situ dia punya inspirasi, maksudnya udah jadi ikon sih sebenarnya barber pool itu, dari perban, urat nadi dan darah jadi berputar. Dan itu menandakan kalau udah ada lampu itu berarti itu barbershop.
Itu barbershop.
Nah, di situ sih aku.
Karena jauh gitu ya.
Bahkan ada bentuk bagian atasnya yang bulat, bagian bawahnya bulat itu ya semacam ember penampungan darah.
Oh, itu baru tahu nih.
Oh iya, sama baru tahu nih.
Dan kalau lampu barbershop udah nyala, udah muter, ya artinya dia udah buka, dia udah siap operasi kan.
Dia buka ruang operasi rambut itu.
Sebenarnya dulu nggak ada birunya, cuman merah putih aja.
Merah putih. Merah berarti.
Darah sama perban berarti.
Putih berani.
Putih
suci.
Iya putih suci.
Merah cuy.
Merah.
Aku putih tulangku. Oke kita lanjut lah. Gak nyambung cok. Jadi medis ya, lebih medis.
Medis
awalnya ya.
Sampai sekarang pun di luar ya, di luar di Eropa atau di Amerika lah. Kalau chef to razor memang betul-betul kalau nggak ada lisen, tak ada sertifikat dia tuh memang nggak boleh. Jadi ada namanya mesin tuh chefer, mesin chefer gunanya sama kayak chef kayak razor.
Iya.
Cukup kalau nggak ada sertifikatnya pasti itu.
Karena itu kan
nggak mau ambil resiko di sana ya.
Sajam ya. Senjata juga, tajam. Jadi nggak sembarangan orang bisa megang itu, harus mempunyai lisensi ya.
Padahal kan kalau orang lihat kan
sepele
aja gitu.
Sepele, itu barang itu. Nah, kulturnya udah nih. Kalau misalkan kalian ngebarber nih kan pasti punya customer
member.
Kalau kalian punya customer gimana sih cara kalian mengedukasi itu ke customer?
Ada edukasinya nggak?
Ada pasti ada.
Harusnya kan bukan hanya sekedar potong aja. Ya.
Dengan segitu banyak sejarah, filosofis, apa segala macam. Kalau nggak ada edukasi sayang aja gitu. Ya.
Edukasi. Kalau buat edukasi ya semuanya. Ya. Ini mungkin lebih maksudnya kayaknya sih berguna buat orang-orang yang belum tahu ya, buat orang-orang kayak gitu. Kalau buat edukasi sih aku nyaranin sih buat customer atau buat orang yang mau gunting rambut, kalau bisa ke barbershop itu ya dia nggak bisa nunjukin foto harus sama kayak yang difoto. Aku pengen rambut kayak gini, aku pengen model yang kayak gini. Yeah. Contoh dia ngeliat katalog, aku pengen yang seperti ini.
Jangan botak tapi pengen gondrong.
Sakit itu pula.
Pengen yang sini kayak Kim Jong Un gitu kan?
Karena gini, kita barber ya jangan salah. Ketika customer udah masuk ke dalam barber, kita udah tahu kita pengen ngebuat dia apa sebenarnya. Kita udah tahu dari gaya dia berpakaian, kita udah tahu kita pengen ngebuat dia yang seperti apa. Cocok nggak dengan kepala dia? Ya enggak. Tapi kalau dia nunjukin foto dan tengkorak kepala manusia kan beda-beda nih. Rambut orang jenisnya beda-beda, nggak bisa disamain. Apalagi muka, ya enggak. Yang difoto keren pula, ya kan, bule aja.
Masalah. Realita.
Saran aku sih lebih ke contoh apa? Kayak konsultasi sih ke barbernya. Gimana sih bang, cocoknya rambut aku dibuat apa sih? Di konsultasi agar dapat hasil yang memuaskan.
Berarti itu seharusnya barberman ini harus komunikatif juga.
Berarti. Iya harus, itu paling harus penting itu.
Penting tuh ya. Baru tahu aku ya.
Sangat-sangat penting.
Sangat-sangat penting ya. Walaupun cuma curhat, cuma ngobrol bareng.
Iya, karena juga kayak di luar ya, kebanyakan di luar negeri. Barber ini bukan cuma sekedar tempat mereka ngegunting rambut, bahkan tempat mereka cerita-cerita dengan customernya, customernya dengan barber pengen curhat mungkin kan.
Tapi aku punya pengalaman nih, di pangkas rambut biasa nih kan. Bang, rapiin bang maksudnya, cuman jangan cepat ya kan. Terakhir gunting-gunting sambil urut tertidur aku, mak bangun-bangun sel cepat aku cucuk. Iya, bang. Jadi abri ya
lu. Wah, sekali abri. Abri le.
TNI, oh ye. ABCD lah pokoknya.
Dasar anak peta.
Abri bukan cepat doang, ABCD.
Abri wah.
Aduh.
Ini juga baru tahu aku juga. Soalnya, ya kita tahu kan barberman, barber dan pangkas rambut. Biasanya kan
sama aja. Rupanya di situ ada nilai edukasi, ada historis, ada culture-nya.
Sampai harus berkomunikatif sama si customer juga penting kan. Iya. Tapi ada di Pinang.
Di Pinang berapa banyak sih barbershop? Gitu. Yang menurut standar kalian nih?
Menurut barbershop, ya standar barbershop.
Atau banyak nih yang barbershop, ya begitulah gitu ya.
Aduh sebutin kayak kalau di Pinang.
Jangan sebutin. Ada enggak? Ada apa enggaknya aja.
Sebutin.
Nanti engkau diserang.
Makanya nanti abis ini kan banyak yang cari aku.
Kami juga.
Maksudnya ngajak sharing gitu kan mereka kan. Ada sih.
Ada ya. Beberapa ya. Tapi lebih banyak yang enggak ada ya.
Lebih banyak yang enggak ada sih daripada yang ada.
Apakah itu karena apakah memang mereka secara edukasinya memang kurang atau memang hanya sekedar potong-potong atau memang dia memang kurang
tren?
Mungkin itu masalahnya Dik. Benar tuh. Karena dianggap tuh pengemasan barbershop dianggap tuh kan lagi tren.
Nah,
kan?
Iya benar.
Otomatis secara bisnis pemasukannya semakin lebih karena ikutin tren kan.
Dia buka barber nih untung nih juga ikut juga
ikutan atas aja dia cuman nggak tahu maksudnya secara standarnya harusnya begini harusnya
kulturnya seperti
kulturnya
apa,
bagaimana
yang benar kata dia tadi bilang banyak yang buka cuman nggak tahu proses belajarnya hanya ada keturunan dari kakek neneknya
cuman kan jadi kapinya gimana tuh buat teman-teman yang melakukan gitu
melakukan zina
yang tidak banyaknya banyak
oke gimana tuh cuy
jadi gini sih kebanyakannya itu barber yang udah ada sekarang maksudnya ya perkembangannya bagus tuh banyak yang udah buka barber sana sini udah buka barber ya kan? Walaupun itu juga yang punya pun bukan orang yang memang asalnya memang ngerti dunia barber ya nggak
sama tukang pangkasnya
udah banyak yang buka juga terus juga sekarang tukang pangkas rambut udah upgrade ganti nama barbershop sekarang ya.
Nggak hanya cuma potong BT sama cepak ya
yeah.
Atau spiky spike
jadi barber
Tapi ya itu tadi, kembali lagi yang aku bilang, ya si barbernya sendiri sih, ya si tukang cukurnya iya, sendiri. Kebanyakan barber yang di tempat kita, di daerah kita ini ataupun yang lain di luar ya, contohnya di Batam atau di tempat yang lain di Jakarta segala macam. Kebanyakan barber-barber yang udah merasa standar dia udah, aku udah pro nih gunting rambut, aku udah jauh nih jam terbangku. Dia ngerasa diri dia tuh udah punya standar sendiri, sama dengan kayak tato artis contohnya, udah bisa netapin harga guntingan dia sekian, harga guntingan aku sekian, kalau kamu mau guntingan aku ya segini bayarannya gitu. Udah punya standar sendiri. Ada juga barber yang kayak gitu. Dan aku setuju sih dengan barber yang kayak gitu. Jadi dia punya standar harga sendiri ya enggak? Ya kalau mau gunting dengan aku ya segini harganya gitu.
Oh iya.
Tapi kualitas ya itu, kualitas ya aku bisa jamin gitu kan. Banyak
juga. Ya.
Tapi yang di lokal sendiri sih, yang barber premium yang aku bilang tadi, yang aku bilang juga orang Pangkas, terus masuk ke barber di style ala barber lah ya, style ala barber segala macam. Nah, di pas gunting rambut zong. Enggak, pas gunting rambut biasa aja, sama aja kayak di gunting rambut gitu. Di tempat Pangkas rambut gitu.
Biasa.
Wow. Yang disayangkan. Jadi lebih pintar lagi sih maksudnya.
Lebih belajar lagi lah.
Lebih belajar lagi.
Itu termasuk keresahanku di satu bidang.
Karena ngebarber ini kan berkarya juga enggak? Berkarya, ngerjain karya. Jadi harus belajar terus, enggak bisa aku udah bisa, enggak bisa. Maksudnya harus belajar terus, walaupun enggak bisa belajar lagi yang lain. Jadi lebih jauh lagi.
Never katam
kalau buat barber, kalau buat customer never say cut ya.
Yo, kalau menyikapi yang tadi tuh, yang banyak orang mendadak barber shop, yang mendadak barber shop sampai lupa tentang standar barber shop itu seperti apa? Kau nyikapinya gimana?
Kalau aku sih oke aja, asal mereka mau belajar ke depannya, nggak stuck di situ aja.
Sadar diri lah. Ya,
betul. Mau upgrade diri, mau tahu tentang barber itu gimana lebih dalam. Jadi dia ini nggak menganggap dirinya sendiri itu hanya sekedar pekerja. Datang ting rambut balik, datang ting rambut balik, begitu aja. Jadi kok dia gimana ya, nah menggambarkannya tuh
mungkin gini ya, yang dia nggak menganggap itu sebagai profesi, hanya pagi sore balik
tuh dia hanya menganggap itu sekedar pekerjaan,
itu udah passion dia. Baik secara rambut dia, bagaimana bergaya, passion dia, pakaian dia, memang kontur dia, dia udah ngikutin bar dunia apa, dunia barber itu culture-nya seperti apa gitu kan.
Betul. Bahkan kalau aku sendiri nganggap aku ngerjain hal yang aku suka terus aku dibayar, makin seneng kan gitu kan. Jadi barber itu aku jadiin lifestyle. Memang betul-betul lifestyle. Hobi
yang dibayar gitu ya.
Jadi di bahkan kalau gunting rambut itu ada kesenangannya sendiri. Dengar mesin, ketemu dengan rambut, kerek gitu.
ASMR.
Ada kepuasannya.
Punya fetis sendiri, liti-liti.
Aku suka yang bawa obat.
Dia suka mainnya di atas. Oke, kita.
Siapa nih? Cium bau rambut Ega Kulasi Dini.
Siapa Ega Kulasi Dini?
Gitu sih.
Harus dalam nih. Ya, nanti dulu, sorry dulu. Tapi sering gini.
Iyalah,
kesampe
gini.
Ya Allah.
Gitu sih.
Cari poinnya lah, cari poinnya biar bisa jatuh cinta dengan yang dilakuin, dalamin.
Fokus.
Berarti kalau aku nyimpulin tuh, saya nggak masalah ya teman-teman yang mendadak jadi barbershop atau barberman, cuman diiringin dengan edukasinya gitu, cari tahu, pelajari, terus nggak hanya tentang masalah dapat duit berapa, tapi juga bagian daripada lifestyle dia, kehidupan dia gitu kan.
Enggak, mie instan aja.
Iya, mie instan juga butuh proses kan, Dik.
Kalau dia bisa sekedar bisa, semua orang juga. Benar. Tapi kalau dia bisa, dia dapat karakternya. Enggak semua orang punya karakter yang sama, Mas. Jadi kita tahu, potongan ini, oh ini yang motong barber ini. Seperti itulah.
Jadi ada khasnya masing-masing di setiap barber. Membentuk karakter.
Ada lagi Nul? Gelisah ya?
Gelisah, apalagi sebenarnya kami ini mancing aja sebenarnya.
Masih banyak nih.
Makan dulu, makan.
apalagi kalian kan udah sampai keluar nih, udah sampai ke Malaysia, lama di Malaysia.
Oh iya, iya, iya.
Lama di Thailand,
pas balik nasional udah ya.
Iya, pas balik lagi ke Batam atau ke Pinang kayak, lah kok gini-gini aja? Lah kok masih kolot? Lah kok segitu aja gitu. Kalian ngerasain pasti enggak?
Ngerasain
ya. Nah, ini pesan-pesan lah nih buat teman-teman yang ngelakuin kayak gitu nih. Tobatlah, nasuhah gitu.
Jangan rusak profesi kami lah.
Iya. Kadang gini. Ya, yang aku kasihannya itu contohnya si korban, ya di situ customer-nya sendiri yang tadinya dia maksudnya wah aku kalau masuk ke dalam barbershop pasti keren nih. Cuman ekspektasinya maksudnya hasilnya tuh enggak benar, hasilnya enggak puas. Ih, kok kayak gini ya gitu. Nah, itu kan yang jelek keseluruhan enggak? Berarti seluruh barbershop udah jelek.
Otomatis kok kena impact-nya.
Iya, aku korban juga kan jadi korban. Nah terus dia ngapain ke barbershop, ini ke gunting rambut biasa aja gitu kan.
Iya benar-benar
itu intinya ya, sih kalau buat si barber sendiri ya jangan asbun lah memperbanyak korban contohnya kan, kasihan customer-customer yang lain yang nggak tahu gitu.
Rambut itu mahkota loh.
Iya
salah sih,
karena aku sendiri juga digunting juga bang rambut aku, karena aku tahu kayak mana. Karena aku tahu kayak mana kalau contoh ya aku gunting tapi nggak sesuai dengan apa yang aku mau, pasti kecewa juga. Aku juga ngerasain, aku tahu yang dirasain orang.
Tapi ada nggak sih di Pinang yang berlebihan sampai sok-sok ngajarin orang, sok-sok kasih tau orang, ternyata itu salah gitu?
Ada juga.
Apa mungkin sampai bikin konten gitu?
Yang gini, ya namanya kita ngasih ilmu ke orang lain, ya harusnya sih kita mateng-mateng dulu pikirin apa yang kita sampaikan, ya enggak jangan asal sebut aja. Dan itu salah. Dan kasihan buat orang yang ngedengerin yang tahu juga kan. Benar-benar dipelajari dulu lah. Ada kok yang buat YouTube segala macam cara gunting, maksudnya
ada juga yang tutorial
tukang gunting nomor satu se-alam raya gitu kan, segala raya gitu.
Kalau ya kalau aku di musik tahu aku ada juga yang tutorial pasang gitar,
tukang cukur naik haji gitu kan.
Ada juga tutorial cara bikin senar. Ada kalau di musik di barber rupanya ada ya tutorial cara pangkas rambut baru tahu loh aku
sih. Dan itu kita yang tahu terus kita dengerin, ih jadi
kesel ya.
Kesel, serius banget kesel.
Aku rasa kita bukan sok paling tahu, cuman kadang kita nih karena kita didasarin sama edukasi ya, kita sadar nih tentang knowledge di situ nih. Ketika orang yang mulai nggak tahu apa-apa, sok-sok berani berbagi informasi, kita malu aja. Mak ini anak daerah aku nih, sok-sok berbagi informasi yang salah. Ntar impactnya ke engkau yang sudah nyampe ke tahap internasional dik ya, yang sampai ke Malaysia, ke Thailand. Apa enggak ada inisiatif dari kalian nih yang bakal pengen menegur, atau memang mereka sudah ditegur tuh dari komen-komen?
Tapi masih bandel aja
gitu. Iya. Kan di YouTube kan ada kolom komentar kan, atau dislike.
Atau sebelumnya kan memang ada tuh dari kalian niatnya pengen itu.
Mungkin kalau aku
dari kembangun pemerintah.
Mungkin kalau aku masuk ke kontennya enggak aku komen, aku report aja langsung.
Atau kalian juga mau nge-vlog juga?
Enggak. Kami barber bukan YouTuber.
Oh, iya. itu dia. Betul.
Aduh.
Ini pesan buat pendengar ya. Jangan kita menganggap dapat skill sedikit langsung menganggap bisa jadi YouTuber. Gak akan mungkin karena kita bukan keluarga petir.
Carilah sensasional yang sebanyak-banyaknya.
Tapi aku punya pengalaman bang.
Maksudnya
pengalaman selama aku ngebarber ya. Pengalaman yang paling maksudnya menyenangkan lah, maksudnya bagi aku selama jalanin dia ini, sewaktu aku pergi keluar.
Keluar mana?
Keluar dari Indonesia. Dan dulu aku masih di Batam, masih juga Batam, Tanjung Pinang mungkin kan. Ada sesekali ke daerah lain kayak ke Medan, Jakarta. Cuman yang aku enggak pernah dapetin yang kayak gini tuh contohnya gini. Selama aku di Batam ya orang taunya aku tukang gunting rambut aja. Teman-teman taunya aku ngegunting rambut aja gitu kan. Tanpa tahu yang lainnya, "Woi, tuh Snul tuh, pengen gunting lah sama dia." Atau orang-orang yang customer yang lain pengen gunting, ya udah gunting aja. Nah, sewaktu aku pergi keluar dan aku kenalan sama orang di jalan contohnya. Mungkin ya dia nanya ngobrol, sebatas ngobrol dia nanya pekerjaan aku bilang barber, dia kayak ngerasa, "Wih, ya kok barber ya gitu, maksudnya bukan biasa gitu bagi dia ngedengerin aku nih barber, malah dia apa
kaget,
kayak
gitu,
respect gitu, kita ya. Gitu
excited, gitu
ya. excited kita excited. Betul, kayak ke Malaysia apalagi ke Thailand aku bilang I'm barber from Indonesia, dan mereka langsung kayak wih ngajakin ini gitu,
ngerangkul
gitu ya, ayo ya. Sini gini ya, di situ ngerasain wih betapa dihargain kita yes. Profesi ini di luar di negara luar gitu kan.
Di Indonesia non?
Kalau di Indonesia aku bilang aku tukang gunting rambut paling paling gaji 2N, 3N gitu kan.
Di Indonesia tuh lebih mencet ke penghasilan.
Iya. Sebenarnya bukan di penghasilan intinya, maksudnya kalau aku ngejalanin ini aku have fun, aku enjoy dengan yang aku kerjakan ya, dan aku dapat poin ya. Ya, money pastinya uang ya, enggak? Ya, uang ya. Pasti. Karena enggak ada orang yang mau jadi barber kalau enggak ada uangnya juga. Ya, pasti ya, karena ada uangnya dia mau jadi barber juga. Itu ada juga.
Ya, ya, semua profesi itu harus dihargai prosesnya juga.
Iya.
Prestisnya di situ sih ketika kita dapat pengakuan dari orang lain. Hmm. Yang disayangkan orang itu ternyata orang luar negeri bukan ya. Orang dalam negeri kita sendiri ya. Gitu kan.
Intinya di dalam negeri sendiri profesi barber tidak dipandang seperti yang di luar negeri ya, yeah. Jadi sebagai tukang cukur biasa jadinya.
Yeah. Di Indonesia sendiri aku belum pernah kayak benar-benar show gitu, yeah. Maksudnya ngajarin orang ramai di satu event besar aku belum pernah. Paling ya kayak ngedukasi diundang sih dengan barber-barber lokal, contoh Tanjung Pinang, Batam yeah, gitu, yeah, yeah. Kayak gitu. Nah, sewaktu aku sampai di Thailand. Waktu itu ada event besar tentang maksudnya tentang barber ya, tentang dunia barber, dan itu Asia, ada Vietnam, Thailand, Kamboja, Singapura, ya, Malaysia dan lain-lain.
ASEAN ya.
Nah, ya di situ aku datang karena aku bilang aku barber dari Indonesia. Nah, di situ mereka sangat excited bagi aku buat show sekali di situ. Padahal aku bukan siapa-siapa di situ, bukan gue star enggak. Iya, jadi mereka ngasih kesempatan karena dia tahu aku orang Indonesia. Iya, dan di situ aku show. Dan di situ aku show. Ya pertama kali aku ngerasain show di depan orang lain yang nggak tahu bahasa aku, bahasa Indonesia segala macam ya, nggak dengan analis aku di sini aku pede di sana, aku ngajarin orang di sana. Dan aku apa yang aku sampaikan ini sih intinya aku ngerasa lebih diapresiasi sih di luar daripada di tempat aku sendiri.
Makanya kalau lebih memilih untuk stay di luar.
Iya.
Out of the box ya.
Iya, karena juga kita nih barber nih sama sih. Fashion yang gak lifestyle, dunia entertain juga. Jadi saling jatuh-menjatuhkannya itu juga ada.
Wajar.
Ada itu.
Nah, ya.
Jadi kalau bagi aku kayak di Indonesia nih, kita ini udah 1000 orang. Buat dapatin satu orang pemenang, kita udah ada 1000 orang nih. Buat, ada calon 1000 orang buat satu pemenang. Tapi kalau kayak di Malaysia sendiri, aku lihat lahannya masih
basah.
Masih oke sih. Indonesia semua udah pengen jadi artis semua, pengen jadi terkenal
star,
semua.
Star syndrome ya.
Iya.
Balik lagi lah star syndrome.
Iya, kesel aja ya. Ketika orang sedang berbondong-bondong jadi artis, ada yang milih lebih jadi selebritis.
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 Aku mau nanya nih.
Apa tuh?
Soal barber ya.
Yes.
Barbernya. Apakah semua harus tatoan?
Berat.
Karena yang aku lihat nih, semua barber rata-rata tadinya nggak bertato tiba-tiba bertato.
Apa memang culture-nya gitu ya?
Atau memang culture-nya harus style-nya harus bertato atau gimana?
Atau memang enggak kali ya?
Atau memang enggak sih?
Kalau pandang aku sih enggak sebenarnya, ya. Karena itu kan masing-masing individu ya, ya pilihan kita sendiri. Kita mau bertato ya bertato gitu. Sebenarnya itu cuma penunjang fashion kita aja sih. Penunjang fashion kita biar terlihat lebih. Maksudnya lebih percaya diri kan kita. Kan ada juga orang yang bertato karena pengen menambah kepercayaan diri. Dia pengen bertato menambah kepercayaan diri.
Jadi gak wajib ya.
Dan itu gak wajib bagi aku. Karena aku pernah ngebaca juga buku sindiran gitu kan tentang barber. Ya barber starter kit ya dia buat
disitu. Starter pack.
Jadi yeah. Meme gitu.
Jadi
ya?
Kayak di meme gitu kayak ada tatonya, kayak harus pakai clipper yang collab sama Supreme ya enggak?
Supreme. Itu lagu saya.
Kayak gitu.
Oh, berarti
harus.
Aku nganggap barber mending enggak harus tentang tato gitu. Yeah. Ini kan juga buat ngedukasi kalian nih ke pendengar bahwa bukan berarti orang barberman yang bekerja di barbershop harus tatoan gitu kan. Jelek aja jadi stigma gitu kan, jadi stereotype. Salah gitu, salah. bukan tentang penampilan sekarang, tentang hasil gitu kan.
Jadi teman-teman pendengar yang nanti yang bakal pengen jadi barber juga gak harus tatuan cuy. Ya kan. Soalnya mungkin banyak tasbih hanya. Aku balik lagi ya ke barber shopnya nih. Aku nih pernah ke barber shop sekali aja.
Cuman di mana tuh, Mas?
Ada tuh.
Oh, ada.
Dekat-dekat rumah juga.
Anjir. Ada nyebut.
Iya, kan dekat-dekat rumah. Nah, terus aku ngerasa barber shop ini kayak nyervisnya seperti salon. Itu gimana sih tanggapan kau? Apakah memang barber shop yang kau tahu yang kau bilang tadi kan hanya cut and shave nih? Ya kan?
Gentleman.
Nah, kenapa harus ada kerimbatnya nih?
Atau ada cato?
Ada catonya. Jadi itu apa
namanya?
Barber shop atau barberlon?
Ya aku suka. Blonde.
Itu sih sebenarnya kayak menu-menu tambahan mungkin biar lebih menjual sih.
Topping,
lebih menjual tempatnya. Karena lucu juga bagi aku kalau ada barbershop itu kayak ngelurusin rambut, kayak apa? Krimbat segala macam, bahkan facial segala macam gitu. Itu sebenarnya udah ada tempatnya masing-masing. Nah. Udah ada kotak-kotakannya. Kita nih barber yang gunting rambut aja. Kalau dia mau facial ya ke klinik facial atau ke salon, ya enggak? Udah ada tempatnya sih masing-masing. Kenapa harus maksa buat buka barbershop tapi dibuat menu sebanyak mungkin? Contohnya orang jual sate, jual nasi goreng, jual bakso, satu tempat.
Ya enggak?
Kalau orang mau makan bakso ya carinya tempat ini bakso. Kalau mau makan nasi goreng, tempat nasi goreng gitu. Ya udah ada porsi masing-masing sih, kita enggak usah serakat. Maksudnya enggak usah terlalu ngebanyakin servis dan itu berimpact buruk buat si barber yang ngerjain. Maksudnya dia udah bukan barber lagi. Masa iya keren-keren tatuan ngerjain buat facial? Masa iya keren-keren tatuan krimbat, ya kan? Kan enggak lucu gitu. Udah enggak ada lagi.
Jangan-jangan sampai sulam alis enggak ada.
Night art. Itu booming tuh,
Pedicure.
Di mana tuh?
Mana lah tahu. Mana lah tahu.
Kira ada.
Ya, itu sih sebenarnya konsep rakus kayak itu ya enggak baik ya, guys.
Sama lo, guys.
Sayang aja kan kalau orang lain bisa, kenapa harus kita kan? Sama kayak kedai kopi, nama kedai kopi tapi jual ekstra susu. Milo susu.
Sama
kayak
orang ngebanding
kayaknya
sendiri tapi
banyak-banyak. Iya, bisa main bass, bisa main drum.
Multi talent.
Yang kayak gitu tuh sih balik lagi ya ke pengusaha-pengusaha ya.
Kesadaran lagi ya, namanya punya.
Mereka buka tapi enggak riset.
Sebenarnya aku ngelihatnya karena baru tahu juga kayak ini, kasusnya sama kayak semua bidang gitu, termasuk kesenian juga. Ketika memang orang nggak tahu, ya suka-suka dia aja nih pengen apa, termasuk yang kita podcast yang sebelumnya nih kayak si barista.
Iya,
sebenarnya kasusnya sama aja, ketika memang ketidaktahuan tapi pengen membuka ini nih, jadinya sama aja bangkrut atau
salah langkah bakal jadi ini impact jelek buat barista.
Nah,
yang memang sesungguhnya
iya,
gitu
kan. Termasuk si barberman ini. Barberman ya bisa bilang.
Aku ada pertanyaan lagi nih.
Aku banyak ya?
Sabar ya, waiting list ya. Bagaimana nih ketika kalian udah diapresiasi di luar, di Malaysia ataupun di Thailand, balik ke Indonesia, yang aku anggap sebagai barberman, yang pekerjaan sebagai barbershop ini bukan dianggap sebagai profesi. Kalau menurut kami, itu sudah sebagai profesi. Kalian menyikapinya gimana? Untuk orang-orang yang menganggap pekerjaan kalian ini rendah. Apalagi, ya kita gak usah munafik lah, mindset di sini anak yang baik adalah anak bekerja sebagai orang-orang yang berseragam.
Apa tuh?
Ya itu lo berseragam aja gitu kan. Bahkan penghasilan kalian merasa bisa lebih dari orang itu.
Betul.
Mulailah.
Mulailah
mengedukasi open minded teman-teman bahwa kalian ini juga bisa dianggap sebagai profesi, tidak hanya hobi-hobian. Potong-potong rambut sembarangan
gitu. Jadi Aji Mumpung.
Aji Mumpung, ya.
Profesi Aji Mumpung.
Benar.
Sebenarnya kalau di kategori profesi, Bang. Ya, di Indonesia.
Seru nih.
Boleh di KTP itu profesi tukang cukur itu ada?
Oh, ada.
Baru profesinya ya. Sebenarnya. Cuman kebanyakan orang yang malu mungkin menyebutkan swasta, kalau dia tukang cukur dia menyebutkan wira swasta, ya enggak?
Malu ya.
Tapi tidak dengan sekarang. Kenapa tidak dengan sekarang? Orang bangga kayak yang udah aku ya karena ini bidang aku tahu teman-teman yang lain kayak mereka tuh bangga kalau mereka ini barber. Ya panggil aku barber gitu. Kerjanya apa? Ngebarber. Kenapa bangga? Ya dari segi pekerjaan. Pekerjaan kami termasuk sangat menyenangkan ya kalau betul-betul ngejalaninnya dengan life maksudnya dengan ya dengan kehidupannya dia maksudnya iya, sangat-sangat menyenangkan gitu. Dan juga kita poinnya apa ya? Kami ada di balik orang-orang hebat gitu. Ya enggak? Kami ada di balik penampilan orang-orang hebat. Betul. Terus juga kita ikhlas bekerja dan kita juga dapat pahala. Selain kita dapat uang kan kita ngegunting orang, ngerapin orang nih. Kita dapat pahala juga. Apalagi senyum dari customer itu kan mungkin maka apresiasi kita buat lebih bagus lagi kan mungkin.
Enak ya kan. Senang apa kan gondok-gondok. Kayak gitu ya. Lebih senang ya ya ngejalanin profesi. Ya. Bangga lah ya.
Bangga. Bangga jadi barber.
Benar sih.
Intinya terus belajar aja sih karena kan fashion bakal berubah-berubah gitu kan. Bukan berarti maksudnya nih di tahun segini barbershop lagi naik-naiknya terus nanti mungkin di tahun berikutnya barbershop turun atau berganti lagi dengan fashionnya seperti apa kita kan nggak tahu ke depannya intinya kita belajar kalau bisa semuanya kenapa enggak ya enggak kalau bisa 1, 2, 3 poin kita kenapa masih di satu poin aja yang kita pelajari gitu.
Tapi tetap harus gentleman ya.
Iya.
Salam jeter.
Musik yang lama banget.
Sambil krimbat. Iya yeah, itu dia. Yeah.
Mas gentleman dong. Yeah. Kok di smoothing?
Bonus naik lah. Lagi lah, aku mau nanya boleh?
Boleh, silakan.
Atau karisma?
Enggak apa-apa, nanya aja.
Jadi gini, masalah barber juga sih.
Dari tadi kayaknya masalah barber terus ya?
Ini sih.
Pengennya apa coba?
Itu masalah apa nih? Nah, yang lalu-lalu.
Masalah mantan.
Jadi barber itu yang setahu aku identik dengan yang namanya minyak rambut pomade.
Yes.
Ya. Ini udah di luar dari barber nih.
Itu produk ya.
Produk nih. Okay. Pomade. Pomade itu kan banyak jenisnya.
Yeah.
Ya gitu kan. Aku mau nanya dulu nih tentang kultur pomade atau bahasa pomade itu sebenarnya dari mana? Kayak barber tadi kan dari bahasa Yunani. Yeah. Apa namanya tadi? Barber tadi apa?
Barba.
Janggut. Ya kan? Janggut. Nah, kalau pomade ini kulturnya tuh seperti apa? Noi. Dari bahasa apa dan kenapa bisa disebut
pomade ini?
Komposisinya apa?
Pomade ini produk kan? Produk ya.
Oh, sebenarnya itu produk ya. Iya,
pomade ini produk. Maksudnya pelumas rambut ya, enggak minyak rambut.
Iya, iya.
Oke. Okay. Sebenarnya pomade ini dulu-dulu sih udah ada. Udah ada. Dan di kita juga udah ada, tapi kita dulu nyebutnya enggak pomade, minyak rambut.
Oke, okay. Brand nyebutnya Tancu.
Rambut itu kan brand. Maksudnya brandnya macam-macam kan ada. Tit, ada tit, nah macam-macam. Nah, kita nyebutnya minyak rambut. Nah, di luar
bisa bayar ya Tancu.
Di luar udah nyebutin pomade.
Sama kemiri.
Banyak sih produk-produk selain pomade yang lain. Ya kan, itu kan menunjang hair styling, emang sih ya, styling. Styling kan di finishing di akhir. Banyak.
Sekarang muncul lagi baru tuh hair powder ya, powder styling.
Nah,
powder
inovasi baru lah buat styling rambut gitu.
Cuman kalau masalah komposisi nih, maaf kata nih, ya. Ini itu kalau enggak salah pakai minyak B1 atau Bambi lah ya. Enggak benar itu menggunakan minyak Bambi sama apa protelium, apa lilin,
jenis.
Wah, haram nih.
Jadi gini, Bang. Makanya,
gimana tuh?
Jadi gini.
Ada segitiganya enggak?
Gimana?
Pomade ini kan produk ya, produk. Yeah. Terus setelah orang tahu maksudnya bisnis pomade ini menjanjikan atau karena banyaknya permintaan pasar, mereka mencoba untuk mempelajari dan membuatnya sendiri. Dan itu kan kita enggak tahu apa yang mereka buat dan mereka kan punya maksudnya cara mereka sendiri dalam ngebuat itu.
Punya formula
sendiri. Punya formula sendiri. Ya. Nah, kalau masalah yang kayak ada B1 ada babinya gitu. Itu sih kayaknya apa ya, kayak sugesti orang aja, karena ada satu salah satu pomade yang bergambar yang bergambar babi kan, dan sebenarnya bukan bahan dasarnya bukan dari minyak itu, yang cuman gambarnya yang aja sih, cuman gambarnya aja sih,
brandingnya aja, packagingnya aja. Aduh, kaca dikannya.
Oh, jadi apa ya, semua yang membuat pomade itu punya permulaannya masing-masing.
Iya, gitu ya. Udah banyak sih yang bagus sekarang, kayak mereka pakaiin vitamin segala macam.
Cuman enggak ada ya pakai bahan tadi. Minyak tadi.
Mungkin aku enggak tahu ya sedetail itu. Iya. Dan sekarang juga kan di Indonesia ada nih kayak BPOM segala macam. Diizinkan atau enggaknya. Tapi kan banyak juga pomade-pomade lokal yang belum betul-betul ada izin keluarnya. Itu yang kita belum tahu, tapi kalau yang udah ada BPOM-nya yang pastinya udah diizinkan, udah legal, udah aman gitu.
Oh, masalah pomade.
Jadi pinter lah ngebeli pomade, ngeliat ininya dulu. Oh, iya.
Masalah pomade lagi nih. Ini dari pandangan aku yang mata awam soal pomade dan barber ya. Ada nih satu merek pomade yang terkenal kan. Suave gitu ya. Itu apakah memang apa ya, udah distandarisasikan untuk menjadi pomade terbaik atau sebenarnya banyak jenis lagi yang lebih, tapi yang paling terkenal kan merek itu misalnya, apakah itu menjadi udah paling number wahid lah di kalangan pomade?
Masih ada sih yang lain, masih banyak yang lain, masih banyak yang lain. Salah satunya sih, salah satunya itu.
Iya,
karena dia udah kayak nge-branding ke ya udah ke seluruh ini kan, kayak
worldwide lah.
Worldwide lah, sudah semua gitu. Intinya sih kalau masalah brand-brand kayak gitu, gimana pinternya mereka nge-branding sih, kalau udah terkenal ya berarti mereka bagus gitu. Dan kalau mereka bagus, pastinya mereka terkenal, orang bakal tahu kan kualitas dia.
Nah, bedanya water base. Ini ada jenisnya nih, water base, oil base, stronghold. Apalagi dan lain-lain, itu apa tuh fungsi dan perbedaannya apa?
Ya kayak dari namanya sendiri ya. Water base yang jelas bahan dasarnya air ya. Oil base bahan dasarnya minyak. Nah kalau buat stronghold atau segala macam itu mungkin kekuatan atau kerekatan rambut itu sih. Kekuatan pomade itu ada yang shine-nya tingkatnya segini, ke kilauannya atau nampak basah gitu.
Shining ya.
Itu sih kategori-kategorinya.
Atau ada jenis rambut yang harus menggunakan ini nih
ya, ada
water base, jenis-jenis apa aja tuh
ada. Jadi, kadang kita ngedukasi
biar yang lain tuh tahu juga, biar nggak salah beli rambut, biar nggak rusak juga,
nggak salah beli.
Kadang kita sering ngedukasi juga kan ke customer, contohnya yang kita edukasi tuh dia rambutnya lurus, rambutnya bagus, cocoknya dengan pomade yang kayak gini. Kita sering ngarahin juga sih, bang bagusnya kayaknya pakai yang ini gitu, karena cocok mungkin dengan rambutnya. Karena ini nggak perlu lagi bang nyisir, dia tinggal main pakai tangannya jadi udah jadi. Harusnya pakai yang ini. Woi, lebih sering diedukasi aja sih.
Aduh,
skip.
Aku balik lagi ke lokal. Mungkin nggak sih Pinang bisa menerapkan metode yang sesungguhnya nih? Barberman, barbershop, bukan barberlon. Bisa nggak? Mungkin nggak?
Bisa kalau semua punya satu tujuan. Maksudnya satu tujuan tuh kalau semuanya mau belajar. Kadang yang sulitnya tuh gini, dia tuh bukan benar-benar barber, dia cuma ngerasa sekedar kerja aja gitu.
Sekedar
kerja aja. Yang orang-orang seperti itu yang susah kita ajakin kayak kayak sharing, belajar gitu kan. Itu kayak sulit karena mereka taunya kerja aja gitu. Tapi kalau yang sepemahaman sama kita kan enak nih, kita sharing masalah ini, kita jadi makin tahu apa yang kita enggak tahu jadi tahu gitu kan. Tapi udah mulai banyak juga teman-teman yang mau belajar, teman-teman yang mau yang benar lah, yang tahu yang benar ya kan.
Mulai sadar ya.
Termasuk ya kerjakan yang benar lah, bukan yang bukan yang
instan aja.
Kerjakan yang mudah.
Benar. Ya termasuk juga yang aku tahu kan di sini yang benar-benar menerapkan itu kan salah satunya barbershop tuh.
Iya
kan? The barbershop. Nah, kan termasuk menerapkan cut and save.
Culture menerapkan
real barbershop gitu.
Kalau menurutku
Kalau menurut aku, aku 10 poin aku buat The Barbershop.
Banyak wah.
Kesebut merek ya, merek. Kenapa ya? Kenapa ya,
sebenarnya itu pancing kata kecil.
Bang, aku suka dari konsep.
We love Bang Nova. Okay?
Aku suka dari cara kerja.
Konsep
dan
apa
aku
ini?
Aku suka dengan orang yang ngembangin usaha itu, ngembangin barber itu. Aku suka itu, dengan ya, cara dia.
Baru 3 nih, tadi ada 10.
Banyak nih.
Banyak nih.
Okay, dari situ sih aku suka, maksudnya ya bagi aku ya real barbershop ya seperti itu.
Seperti itu ya.
Contohnya gitu. Yang benar-benar sih punya standar gitu.
Iya benar.
Mulai dari interior itu udah menggambarkan steril, terus gimana gentleman-nya itu.
Ada cairannya itu kalau enggak salah
gitu. Bersih.
Yang enggak di line barber tuh enggak enak
gitu. Iya. Banyak juga sharing-sharing sama anak-anak kan, teman-teman di barbershop. Dulu juga pernah kayak ngebuat komunitas
apa namanya?
Bang Dika juga yang ngedesain komunitas kan dulu kan. Capri Barber Solidarity.
Kebas.
Kita kan kayak memang keseluruhan sih, Batam, Tanjung Pinang, semua sih daerah-daerah
Kalimantan. Capri lah.
Nah, di situ ya ketuanya juga Bang Nova. Bang Nova ketuanya. Kita sering ngadain hal-hal kayak yang hal positif lah buat barber-barber dan lain-lain.
Charity
ya. Kayak gunting 1000 anak jalanan. Sebenarnya kan nggak mungkin juga kita gunting 1000 anak jalanan, berapa hari kita gunting, 1000 orang ya nggak. Cuman itu cuman action kita aja biar dilirik sama yang lain gitu. Biar teman-teman barber yang mau belajar pun ya datang gitu. Dengan adanya komunitas kayak gitu sangat terbantu.
Benar, aku melihat juga maksudnya komunitas yang kebas tadi, barber
solidarity.
Solidarity itu di Batam tadi banyak ngakuin apa ya, event-event kecil-kecil gitu lah ya. Charity tadi, penggalangan dana dan lain-lain gitu. Jadi mengedukasi juga ke teman-teman barber itu enggak yang sangar-sangar juga ya,
tapi hatinya Hello Kitty juga. Yang berbagi juga sih, berbagi.
Suka kangen gitu. Sama cari pahala juga ya. Iya. Suka rindu dia. Jadi Mimi kapan mau ketemu? Balik lagi jancuk, jancuk. Padahal aku panjang sedikit aja ya, anjing.
Aduh. Aku cuma ketawa loh gitu.
Iya, sebelum ketawa jadi sekarang ya.
Iya, benar.
Aku mau nanya lagi nih. Asli banget. Enggak
apa-apa
ya.
Enggak apa-apa.
Tanya terus
disikat, Pak Ci. Iya.
Bang, tambah, Bang. 3 jam lagi.
Penonton bayaran. Harus dong. Anjir.
Apa billing? Yuk, sikat dik, silakan.
Aku mau nanya nih, masalah barber nih. Tempat barber di luar negeri nih, ada aku dengar namanya Skorem. Itu sangat terkenal banget nih, Skorem. Nah, di situ banyak barber-barber lulusan situ katanya. Gitu kan. Jadi ada yang magang di situ, ada yang bekerja di situ dan keluar menjadi betul-betul barber yang dibilang sukses lah di bidangnya. Nah, kalian tahu nggak apa, bisa ceritakan sedikit nggak tentang sejarah Skorem itu seperti apa sampai bisa digandrungi dan dihormati banget sama barber-barber yang lain?
Sebenarnya yang aku tahu tentang Skorem itu gini ya bang, dia tuh pintar nge-branding barbernya, pintar ngejual nama barbernya itu pintar. Oke, sampai produk juga mereka punya kan. Dan dari pintarnya mereka ngembangun branding mereka, nah mereka jadi terkenal, nama mereka naik. Nah, otomatis ya dia tempat yang bagus, tempat yang berkualitas. Orang-orang yang mau apa? Yang pengen nge-upgrade ilmunya, ya pengen belajar ke sana ya enggak? Di situ sih intinya dia pintar nge-branding nama dia dan nama dia naik dan orang banyak mau belajar dengan dia.
Cuman di sebelum namanya naik dan pasti mereka mempunyai barber-barber yang dilihat sudah tanda kasih, ada SNI lah kalau kata kita nih. Jadi banyak yang baru-baru ingin belajar di sana. Seperti itulah ya.
Ada sih dari Indonesia 2-3 orang yang udah belajar sampai ke Rotterdam sana bla bla.
Oh, yang kemarin pernah ke
ya, teman yang pernah diundang ke sini juga. Ya, ya kalau di ya dipikir-pikir sih sejauh gitu Barbar ya enggak maksudnya mau belajar sampai ke Belanda gitu kan.
Oh iya,
gua
enggak
sana gitu. Mau belajar.
Ya kalau gua nyimpulin sih
dari kasihan sih orang-orang yang udah kayak gitu kalau dicap sama customer sama buruknya dengan Barbar yang
biasa
fake,
yang fake gitu kan.
Enggak mahal belajar.
Tapi fake tuh enak
loh. Enggak
belajar di sana sih.
Fake Barbar lah.
Wah.
Palsu tidak?
Iya nanti iya.
Tanggal 8 percobaan.
Boleh lah.
Kasih pertanyaan penutup nilai.
Paling aku minta harapan ya. Biasa lah. Biasa nih penutup nih. Kalian sebagai, kalau aku anggap kalian sudah hebat nih berprofesi sebagai barber man. Sukses di barbershop luar negara, di luar Indonesia, dan itu sangat diapresiasi besar gitu kan di negara-negara luar. Yang sayangnya di Indonesia aku rasa barber ini, barberman ini masih dianggap profesi yang biasa aja gitu, yang dianggap menengah ke bawah bahkan. Ya termasuk aku pun pernah kejebak dengan mindset itu gitu. Jadi seberapa besar sih harapan kalian terhadap orang-orang lokal Indonesia ataupun khususnya Tanjung Pinang dan Batam nih? Seberapa besar harapan kalian tentang barbershop yang ada di lokal? Optimis kalian gimana? Bedul lah dulu aku. Tadi bedul diam aja nih.
Iya,
seru lah dulu.
Gas dulu sikit dulu.
Gas dulu.
Kalau aku ya untuk seluruh barber-barber Indonesia sesama satu profesi ya kita sama gunting rambut atau barber terus belajar lah, edukasi diri, jangan cepat puas. Harus tetap biasa. Soalnya rambut nih banyak sangat macamnya, banyak macam. Habis itu karakter kepala juga banyak, jadi jangan cepat berhenti belajar lah, selalu belajar. Banyak kok media-media yang menyediakan pembelajaran-pembelajaran untuk nambah ilmu baru seperti YouTube.
Banyak experience aja ya, juga ya.
Betul, nambah experience. Jadi jangan mau kalah gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa,
kenapa
kita enggak bisa
ya? Kenapa harus kita? Kalau orang lain bisa, kenapa harus kita? Itu dia.
Iya. Edukasi terus lah, educate.
Educate yourself, man.
Educate yourself,
man. Kalau menurut Unui, Unui Jaya. Gimana menurut Usnul nih? Semoga
optimal. Panggilan comelnya?
Unui.
Unui.
Panggilan manjahnya.
Oke.
Unui. Kalau pesan aku sih buat teman-teman yang ada di Batam, teman-teman yang ada di Tanjung Pinang, khususnya barber, ya belajar itu ya nggak cuman sekedar betul-betul belajar gitu, maksudnya betul-betul paham, betul-betul tahu semuanya, bukan cuman sedikit pengen belajar gitu. Jadi harus tahu juga apa sih yang betul-betul kita tahu, apa sih yang cuman sekedar kita apa ya ceritanya.
Aduh,
gue blank nih. Intinya terus sih berkarya. Jadi jangan mau terkenal cuma sekedar sebagai tukang gunting rambut, tapi terkenal juga sebagai orang yang smart dalam berkarya ya nggak?
Wih,
pintar. Jadi kalau aku sih nggak pernah bangga terkenal jadi tukang gunting rambut.
Tapi kami bangga punya kalian.
Bangga kali punya kalian.
Iya, kami bangga punya kalian.
Boleh lah. Secara nggak langsung mereka ini udah sampai ke luar negeri loh.
Jadi perwakilan buat teman-teman juga, buat masyarakat juga, kita juga punya barber lokal gitu loh yang jago internasional, mengharumkan nama Capri khususnya gitu.
Yeah. Berarti tukang potong rambut ataupun barberman ini nggak bisa dianggap lagi sebelah mata,
nggak
bisa dipandang
iya.
Sebelah mata.
Harusnya dari dulu seperti itu.
Harusnya.
Cuman ya. Balik lagi ke netizen ini enggak salah ya.
Mata
apa ibu-ibu.
Apa sih anjing? Aku
Boleh lah ya kita closing ya. Dan aku sedikit nyimpulin sebenarnya apa ya? Bisa dibilang profesi ya. Profesi sebagai barbershop nih sebenarnya sama aja dengan profesi-profesi yang lain yang konsepnya mandiri lah ya kita bisa bilang ya.
Independent.
independent merdeka.
Iya. Podcast sebelumnya ya.
Iya. Maksudnya tuh apa ya? Orang hanya sekedar membuat tanpa sekedar tanpa tahu gimana sih prosesnya tentang barbershop atau tentang apalah yang berkaitan dengan itu. Jadi hanya sekedar ngebuat, ujung-ujungnya ya
rusak pasar,
rusak pasar. Nah, jatuhnya kayak orang-orang kalian yang ngerasa
kena impact-nya.
Nah, itu sih menurut aku ya barberman gentleman.
Wih. Barberman, gentleman. Oke, man.
Oke. Okay, yeah.
Superman.
Oke. Okay. Barberlon,
Batman.
Naik kopi.
Iya,
aduh. Kalau benar kok gimana lah?
Iya, kalau gue sih apa ya? Ya ngomongin tukang pangkas berbeda sama barberman gitu kan. Karena kalian punya culture-nya sendiri, punya historisnya sendiri, punya movement-nya sendiri gitu kan terhadap itu, dan kalian punya standarisasi itu, punya standar yang tidak dimiliki sama orang-orang lain gitu. Itu yang sayang sih menurut aku, apalagi orang-orang yang memulai di Tanjung Pinang ataupun Batam khususnya. Jangan lagi menganggap tukang potong rambut atau barberman ini hanya sebagai pekerjaan iseng-iseng gitu. Yeah. Tapi ini sudah sangat berprofesi. Sebelumnya di balik layar ini Husnul sama si Bedul ini udah cerita seberapa besar penghasilan mereka. Cuman kita nggak bisa hanya menakar dari beberapa nominal yang mereka dibayar gitu kan. Yeah. Tapi seberapa besar barberman ini juga ada movement-nya di situ. Ini pertanyaan aku lah, apakah ada tukang pangkas lainnya yang bikin movement potong rambut 1000 anak jalanan, charity untuk panti asuhan? Ya, aku nggak pernah jumpa kalau untuk Tanjung Pinang selain teman-teman di barbershop ini gitu kan. Yeah. Betapa besar kepedulian mereka.
Capri Barber Solidarity.
Ya itu Capri Barber Solidarity. Walaupun mereka didominasi oleh pria-pria bertato. Iya, jangan dimandang dari covernya aja.
Iya, yang buat logo juga tatoan juga.
Iya, makanya. Iya. Orang yang bertato tolonglah dirubah stereotip itu, stigma itu bahwa orang bertato itu.
Tato not cream.
Iya. Tolong yang dinilai perbuatannya jangan fisiknya.
Oke.
Oke lah Mas Dik, apa nih?
Kalau aku sih kesimpulannya mungkin untuk semua barber, ya apa yang dikatakan narasumber kita berdua tadi, lebih banyak mengenal kulturnya, nggak asal instan, tetap belajar, sharing aja ya kan, sesama barber semuanya ngumpul buat paguyuban, lebih bisa lagi.
Boleh.
Kuda kepang, adeknya si Alin jadi kuda kepangnya.
Anjing jauh. Sampai ke kuda kepang apa ceritanya, anjing?
Siapa yang jadi kuda lumping, siapa yang serupan?
Ini ngapa jadi penonton bayaran gitu? Aduh.
Biar gak tegang. Mungkin balik lagi, aku tetap bangga punya teman-teman yang udah nunjukin gitu loh kalau Capri ini bisa go internasional.
Pasti bisa.
Dan kita sudahi sampai di sini. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah.